myndinni voru hjón en var það að mikilvægt efni að þú eignuðist engin börn. Konunni féll þetta mjög illa og eitthinn þegar hún á ráa út með víðavanginn þá hittir hún rauðskeggjaðan mann hann spyr hana hvað valdi sorgum hennar hún segir honum allt til létta þá segir hann hvort að ef hún verði þungur hvort hún vilji þá láta sig hafa þungan eftir 12 ár og konan lofar þessu Það ekki getið meira bóndan en það kemur að þeim tíma að konan fæði sveinbarn og drengurinn upp með henni og tekur miklum og góðum framförum þegar líður að þessum tíma sem að rauðfæði maðurinn alltaf að vitja um eignina þá konan mjög kvíðafull og segir sinni sínum frá þessu sem að þessum samningi og þá segir hann að hún skuli ekki kvíða hann skuli sjá þetta allt saman svo kemur stundin og það barið að dyrum og drengurinn fer til dyra og þá stendur þessi rauðskeggjaði maður þarna fyrir fram að dyrnar og segir strax hvað þitt eitt sjórundi hólböðum hvað þeir þau eru eigi í hausér hvað því þú eru fyrir fætrundi sérstól hvað sjóri þau eru sjórundi vatn hvað þinn þinn eru fingur og hendur hér hvað sex sex eru stengir í kana hvað sjö sjö eru stjörnir á himninum sem þú sér aldrei og farði barfaður. Það skildi með því. En drengur hún til móður sinnar og þau lifðu lengi og nutust vel.
Þú manst það ekki?
Nei, það man ég ekki.
En þegar maður sagði þú?
Já, já.
Og þú lærðir ævintýri mjög ungur, maður
sagði? Já, mjög ungur. Því mér þú þannig blengjum
Já.